Skýring fjögur, eigið fé. Yfirlit eigið fé. Eigið fé fyrsta 2018, bundin höfuðstóll 3.118.714 og bundin höfuðstóll 4.006.078, samtals 7.124.792. Verðbætur á bundin höfuðstól voru 101.393, á óbundin höfuðstól mínus 101.393 og samtals er það 0. Tekjur umfram gjöld á bundin höfuðstól eru 0 árið 2008 en á óbundin höfuðstól 617.274, samtals 617.274. Þannig verður eigið fé 31.12.2018 í bundnum höfuðstól 3.220.107, í óbundnum höfuðstól 4.521.959 og samtals 7.742.066.